Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі, які можуть нас поглядати в Ютубі. Ми продовжуємо наш марафон. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вперше, здається, на Радіо Марія пана Дмитра Корчинського. Слава Ісусу Христу, пане Дмитре.
Навіки слава Господу Святому.
Пане Дмитре, ну що, вчора ми стали свідками жахливого геноцидного акту, скажімо так, вже в розрізі. Скажіть, будь ласка, ось ця і так, і без того жорстока війна, яку влаштував тут очільник Кремля Путін, вона набула нових якихось форм, значень онтологічних, екзистенційних для кожного пересічного українця? Що має додатися в нашу свідомість після побачених світлин і відеорепортажів з того, що залишили по собі москалі?
По-перше, війну розв'язав не Путін. Війну розв'язала Московія. Вірніше, навіть не розв'язала, вона її продовжила. Ми з ними воюємо вже 500 років, як до того воювали з Ордою, а потім почали воювати з московським улусом цієї Орди, який потім перетворився на Велике князівство, васальне по відношенню до Кримського ханства, потім на московське так зване царство, потім на Московську імперію, більшовицьку Росію і так далі. Це все одне. І ми перебуваємо 500 років або в стані війни з ними, або в стані рабства по відношенню до них. В стані рабства у них. Те, що ми побачили в Бучі, то говорить нам тільки про те, що щось велика руська культура трошки підупала. Тобто вони зараз не в тонусі. Ну, що раніше вони нас вбивали мільйонами, а тут вони просто вбили там якихось 500 чоловік в Бучі цивільних. І ці цифри не вражають ні нас, ні наших західних союзників. Звісно, що вони хочуть вбити нас значно більше. Нічого нового ми тут для себе не відкрили. Їхня сутність не змінюється. І ми повинні розуміти, що якщо ми не переможемо, то жертв буде безліч. Вони хочуть нашої смерті, вони насолоджуються трупіками наших дітей. В Бучі, крім всього іншого, виявлені тіла дітей молодших за 10 років, які були зґвалтовані, їх катували, потім вбили. І я переконаний, що те саме зараз ми будемо відкривати на Чернігівщині, на Сумщині, там, де вони були. А те, що ми побачимо в Маріуполі, це, скажімо, це по-справжньому нагадає нам і більшовицький терор, і весь той московський терор, до якого ми звикли. Дивно, що ми забули те, що було. Нація забула те, що було, втратила історичну пам'ять. Ну, зараз ми знову це пригадуємо.
Пане Дмитре, ви є людиною віруючою, тому мені трошечки легше буде говорити. І я думаю, ці інтенції, які я вам буду озвучувати, для вас будуть не новими. Тому дещо на одній хвилі будемо з вами. Вчора я мав можливість спілкуватися з одним українським греко-католицьким священником Олександром Чумаковим. Він сказав, що Путін хоче нищення нас фізичного, українців, а сатана духовного, щоб ми лик людяності втратили взагалі. І я до вас, як до християнина зараз апелюю, з яким, ну не знаю, серцем і відчуттями ми маємо бути в цій війні, чого не можемо допускати. Бо на початку навіть нашого інтерв'ю ви сказали про безпрецедентні акти насилля навіть на дітьми. Це педофілія, це жахливо. І звісно, що помста – це логічна реакція. А на війні не допускати таких відчуттів неможливо. Скажіть, будь ласка, як християнин має все це не допускати? І чи можливо це взагалі?
Ну, християнин – це людина великих почуттів. Християнські святі – це ж не буддісти. І намагаються притлумити в собі почуття, то вбити в собі життя. Основний, якщо в християнстві метафора світильника, який не можна ставити під посудину, Це одна з таких дуже сильних метафор, то там у якихось там у цих от східних маніхеїв, навпаки, метафора пригасити світильник, загасити вогонь, це от є їхня головна метафора. Тобто ми люди сильних почуттів, всі християнські святі – це люди дуже гарячі, це люди дуже сильних почуттів. І наші серця мають палати гнівом в цій ситуації. Але ми не повинні переходити порогу людяності. Коли ми вбиваємо наших ворогів, ми не повинні відчувати від цього насолоди. І навіть вбиваючи найгіршого ворога, ми повинні знати, що нам потрібно сповідатися за це. Все одно вбивство є гріхом. І ми не повинні вдаватися до мародерства, до насолодження катуваннями і все таке інше. Тобто, якщо ми допитуємо ворога, то там допустимо катування тільки в технічних межах, але в інших ні. Тобто зберігати шляхетність надзвичайно важливо. Шляхетність була винайдена, це винахід церкви, власне кажучи. Що таке шляхетність? Що таке лицарство? Лицар – це поєднання, скажімо, вдачі античного героя і християнського святого. І от лицарство було винайдено церквою свого часу, і це дуже важливо, це лицарство сьогодні і зберігати, не вдаватися до вульгарності ні в поводженні з ворогом, ні в поводженні з собою. Тому мене, наприклад, зараз дратують ця ненормативна лексика, яка чомусь увійшла в моду на білбордах і просто в розмовах. Ну, ми не такі. Ми не повинні, скажімо, не повинні осквердювати себе своїм словом, а не тільки своєю дією. І в тому випадку, якщо ми не будемо осквернювати себе, в тому випадку, якщо ми будемо зберігати вірність Богові, в тому випадку, якщо ми будемо діяти за біблійним духом, ми обов'язково переможемо. Вся сутність старого заповіту полягає в тому, що праведні перемагають. А тоді, коли ми відмовляємося від Бога, відмовляємося від великих ідеалів, ми завжди програємо. Завжди знаходить той, хто нас покарає. Як в даному випадку. Адже Московія карає нас сьогодні за наші реальні гріхи. За аборти, за деморалізацію, за невіру, за дезертирство. Тобто за цілком каральні, тобто реальні речі. І в цій боротьбі ми маємо вийти кращими, ніж ми були. Тобто ми маємо набути нову віру і нову любов в цій війні.
Угу. А якщо говорити про проміжні підсумки, ми стаємо краще чи зараз важко про це говорити?
Та, стаємо. Ми стаємо краще. Якщо після 2014 року у нас все-таки була нація дезертирів, зброю взяли в руки дуже невелика кількість людей, а всі інші пошвидше забули про війну, то нині у нас дуже значний відсоток нації. Нація об'єдналася. І нація піднялася вся. Це от такого національного натхнення і такої національної єдності у нас не було сотні років. Давайте згадаємо, що українці в усіх війнах завжди воювали, в тому числі між собою. Тому що частина нації воювала проти Заходу, то частина воювала проти Сходу, тобто воювали між собою. А сьогодні є національний консенсус. Вся нація зрозуміла, де реальний ворог. І це чудово. Це означає, що ми живі. Потрясне волонтерство, потрясна єдність, подвиги Збройних сил безпрецедентні, талант військового керівництва подиву гідний, ніхто такого не очікував, насправді. І я думаю, що так, це нація ж це не кордони, не гроші, навіть не національні символи. Нація – це сума подвигів. Так от сьогодні у нас сума подвигів прибавляється кожної хвилини.
Одного, до речі, зі стовпів сучасного такого опору на найвищих ешелонах влади, можна сказати, зростили ви, чи принаймні дуже сильно долучилися до формування цієї постаті. Він про це говорить публічно і дуже багато про що сказав, що завжди захоплювався вашим інтелектуальним рівнем. Мова йде про Олексія Арестовича. В чому його феномен? І скажіть, будь ласка, ну, власне, як ви взяли участь у його цьому, власне, становленні?
Ми, скажімо, певний час приятелювали ще до 2014 року. Я сумніваюся, що я взяв якусь там видатну участь у становленні цієї людини. Він зараз, на мій погляд, виконав, продовжує виконувати дуже важливу функцію, що в той час, коли багато людей було у відчаї і в страхові, він вселяв активно оптимізм в цих людей, віру в те, що перемога можлива, що вона обов'язково буде. І, скажімо, от така терапевтика була дуже потрібна. От зараз уже, скажімо так, публіка уже до цього звикла вже до наших перемог. Уже і так всі вірять, але от перший місяць війни це було надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Багато хто над цим підсміювався, багато хто там щось це. Але ну, я вважаю, що це, ну, ця функція була надзвичайно важливою, яку якраз він і виконував значною мірою.
Розмовляючи з багатьма експертами, так, і вчора мав можливість говорити з одним опозиціонером, який мусив тікати від режиму Путіна ще в 2019 році. Мова йде про відставного полковника Геннадія Гудкова. Він сказав, що, на жаль, зараз у нас два дуже важких сценарії, так, і жодного якогось переможного. З одного боку, він каже, що Путін не може допустити поразки, яка вже ось тут майорить на горизонті від України, і він хоче натиснути цю ядерну кнопку. А з іншого боку, сценарій, якщо, не дай Бог, Україна буде оборонити себе гірше, він відітне дуже великий кусок від нашої держави. І той сценарій є для нас неприйнятний і дуже важкий. Я його запитав про якийсь середній, половинчатий сценарій, він каже, ну, я не бачу, можливо, хтось і бачить, каже, але знаючи трошки Путіна, я не думаю, що він відступить, тим паче в своєму психологічному, духовному, параноїдальному стані тепер. Пане Дмитре, ви бачите позитивний сценарій, ну, скажімо так, за живого Путіна? Тому що зрозуміло, що якщо Путіна ліквідують, як зараз про це говорять, як би було дуже добре, то це буде такий більш позитивний сценарій. Але якщо він залишиться живий, чи є у нас варіативність в хорошому направленні?
Я, по-перше, не сильно сподівався б на відсторонення Путіна. От свого часу українцям дуже не подобався Микола ІІ і думали, що якщо впаде царат, то стане багато краще. Ну, от царат впав, відсторонили Миколу ІІ, який справді був потворою. Прийшли більшовики, і краще щось не стало для України і для нас всіх. Тобто ті, хто прийдуть на зміну Путіну, не будуть краще, ніж він. Для нас зручніше. Але для світу це буде привід відміняти санкції, знову починати лобизатися з московитами, згадувати про велику руську культуру там і все таке інше. Думаю, хай він такий буде ще 10 років. І якщо щось з ним станеться, то це має статися нашими руками. А не руками його оточення, не руками його хвороби. Нашими руками. Хлопець Микола 72-ї бригади має повісити його на Спаській вежі Кремля. І це буде тоді закритий гештальт, і тоді от щось зміниться. А так ні, хай живе і чекає хлопця Миколу, на мій погляд. Ми маємо просто не думати про ці речі. Ми маємо просто воювати за свою свободу і вірити в Бога. І ми знаємо, що Бог зробить значно краще, як він робив. Ми, починаючи з Майдану, згадайте, що Майдан не мав жодних перспектив. Коли починалося все, то всі вже розійшлися. Ніхто не хотів. Потім вони побили студентів, мільйон людей на вулиці, цього ніхто не міг передбачити. Майдан намагався програти. Потім, коли вони відхопили у нас Крим без жодного пострілу, коли це почалося, ми багато разів думали, що все втрачено. Але Бог був за нас. І я переконаний, що і зараз Бог нам допомагає. Це я явно бачу волю Божу в тому, що з нами зараз відбувається. І це чудово. Я хочу нагадати всім там найбільш важливу подію першого хрестового походу. Це було пов'язано з Антіохією. Вже дуже виснажена армія хрестоносців прийшла під Антіохію, взяла Антіохію, їх було вже дуже мало. І через два дні після цього прийшла величезна армія турків і арабів для того, щоб їх знищити. Їх було в 10 разів більше, і перспектив жодних не було. І вони сказали, ми покладаємося на Бога. Вони взяли піст. Ці голодні люди, виснажені голодом люди, взяли піст. Вони молилися. Вони поклалися повністю на Бога. І вони не бачили, як вони можуть перемогти в цьому. Тому що поразка майоріла. Вони думали, ну може Бог зробить так, що турки ці навернуться до Христа раптом. Але турки не навернулися на Христа. Вони вийшли на бій. І в них був один командир, боєм антіохійський. Всі інші були або поранені їхні командири, або звалилися з хворобами, дизентерії там, і все таке інше. І сталося диво, яке потім ціле століття вважалося найбільшим дивом століття. Ніхто не міг це повірити. Вони перемогли. І це центральна подія. Бо взяття Єрусалиму – це вже була технічна справа. Ми переможемо. Але потрібно звертатися до істинного Бога. Те, що неможливо людям, можливо Богу. І я переконаний, що у нього є для нас план.
Так, ми багато чуємо про те, що перемога буде за нами. Питання ціни і часу. От зараз оце перегрупування військ, так, які робить російська армія туди на схід, в зону ООС. Скажіть, будь ласка, вона собі зараз показує, що Києву вже нічого не загрожує, чи взявши, не дай Боже, умовний Харків чи Одесу, вони знову прийдуть за столицею України?
До тих пір, поки ми не взяли Москву, то нам зберігається загроза. Згадайте, що московити – це зло. І вся, скажімо, сенс їхнього існування – це принесення зла всім навколо. Московити витратили на завоювання Кавказу північного 150 років. Вони билися, билися і билися туди, поки не завоювали. Для того, щоб перейти Дніпро, їм знадобилося більше часу і зусиль, ніж для того, щоб перейти Берингову протоку. Ну, 300 років пішло на те, щоб зажувати Україну. І вони таки зажували. То вони весь час приходили. І ми точно знаємо, що щоб там яке перемір'я не було, вони знову прийдуть. І прийдуть вони дуже швидко. Тобто їх не влаштовує сам факт нашого існування. Це зло в чистому вигляді. Москва – це улюблений дім сатани. І саме так вона завжди і буде діяти. І ми повинні розуміти, що навіть якщо ми відіб'ємося, якщо ми виб'ємо їх з Донбасу, якщо ми відвоюємо Крим, на цьому не можна зупинятися. Мир може бути укладений, міцний мир може бути укладений тільки на руїнах Кремля. Ніяк інакше. Тому що ми все це вже проходили. Кажу, у нас вже 500 років історія наших братерських стосунків. І якщо 500 років таке було, то швидше всього наступні 500 років буде рівно те саме, якщо ми не вирішимо московське питання остаточно.
Пане Дмитре, от ви дуже правильно сказали, я поділяю абсолютно точку зору, з точки зору того, що відбувається в українському суспільстві, відбувається єднання на всіх напрямках, там конфесійних, ну окрім московського патріархату, так, громадських, волонтери знову допомагають і армії, і один одному, і продовольством, і всім-всім-всім, і також медики допомагають, звісно, що політики об'єдналися, так, принаймні зараз такої критики, як було до війни, нищівної, обопільної, зараз не споглядається на телеекранах, хоча інколи щось зрідка пролазить, варто визнати. Але тим не менше, що, можливо, є таке в стані української свідомості, що нам заважає йти до перемоги швидше. Є щось таке, що ви бачите і особисто вам не подобається зараз в українському суспільстві, що варто було б дуже швидко нівелювати, забрати?
Ну, я, звісно, бачу дуже багато. Хотів би сказати те, що от мене дратує. Ну, дивіться, тільки начальство підзаспокоїлося, одразу почали щемити добровольчий рух. Звісно, що основну роботу виконують Збройні Сили України. І виконуються чудово. Але чим важливі добровольці? Нам важливо те, щоб вся країна була добровольцями. Це зародки добровольці, це зародки оцього, щоб вся країна стала добровольцями. І ми розуміємо, що добровольці – це основа партизанського руху на окупованих територіях. Не Збройні Сили, а от саме добровольці. Але у добровольців вилучають зброю, добровольців на блокпостах зупиняють просто тому, що немає якихось там документів і все таке інше. Які можуть бути вилучення зброї під час війни? Що це таке? У нас народ все життя боровся за наші військові вольності. І от зараз наше начальство не розуміє, що військові вольності – це те, за що ми воюємо. І наша зброя – це наша свобода. Як можна вилучати, яке їм діло, звідки там цей доброволець взяв цю зброю? Він її взяв, вона трофейна, чому ви в нього її вилучаєте? Він буде з нею воювати далі, вона буде у нього перебувати, і ми не повинні цього дозволяти, в принципі. Нація вільних людей – це озброєна нація. Щоб ми питали у якогось начальника дозволу мати зброю, це рабство. Щоб ми питали у начальника дозволу захищати Україну, це рабство. І от такого рабства ми не повинні терпіти. І з цим потрібно якось розібратися. Тому що нам потрібно націю озброєних людей. Як виявилося, зброї дуже мало на руках у населення. Бачимо, як в Херсоні чи де-небудь там в Мелітополі люди з плакатиками, чоловіки, не тільки жінки, чоловіки з плакатиками виходять проти російських танків. А чому з плакатиками? Так ви у них у багатьох позабирали зброю перед окупацією. Ці люди мають бути озброєні. В окупантів має летіти куля з кожного вікна, якщо вони вже дійшли. А у людей зброї нема, тому що придбати її, це була ціла величезна ця, та й зараз ще треба десь. Там зараз є обмеження на ввіз зброї, наприклад, зброярські магазини мають величезні перепони бюрократичні для того, щоб ввести сюди озброєння для людей. Люди бояться зі зброєю, тут почалися вилучення. Ну це от повна якась така дурня, і ми повинні всі зрозуміти, що ми воюємо за свободу. А свобода – це зброя, от і все.
А ви знаєте, от сьогодні буквально ну за кілька хвилин до того, як включитися з вами на запис цієї програми, читав заяву очільника НАТО, генсека пана Столтенберга. Він каже, що відведення російських військ з Чернігівського і Київського напрямку зовсім не свідчить про те, що ця війна вже закінчується. Нічого подібного, каже, це ще надовго ця пісня. Ось, і знаєте, серед моїх колег-журналістів класичне запитання – це коли це все закінчиться, так? Ну, звісно, що людська реакція така первична, інстинктивна – це, щоб горе нарешті закінчилося. Але, ну, треба це горе здолати, щоб воно закінчилось, тому що капітулювати не можна. На що нам налаштовуватися на найближчі місяці, бо вже ясно, що в найближчій перспективі нічого само собою не розійдеться, навіть попри такі локальні успіхи наших збройних сил на цій лінії зіткнення.
Я би налаштовувався вдовго. Тобто, якщо раптом все там з якихось причин, наприклад, внутрішньомосковської кризи, якось буде якась передишка, то хай це буде приємним сюрпризом. Але я би налаштовувався вдовго. Все-таки нам поступають озброєння західні, от уже дають, слава Богу, і танки, і гармати, і протикорабельні ракети.
А я перепрошую, бо пан Арестович завжди в своїх брифінгах каже, от коли я їх побачу, то повірю, бо заяви – це тільки заяви. Тобто вже є це, чи тільки декларування бажань дати. Ви
скажімо так, системи протиповітряної оборони вже є, вони вже працюють. І ми подивилися, що коли говорять щось британці, то вони швидко роблять. Там, скажімо, американці трошки повільніше, але вже є офіційні установки, скажімо, давати нам і танки, і артилерію. Це те, що насправді потрібно, бо справді до цього вони нас озброювали як для партизанської війни, для підпільної. А виявилося, що українці добре ведуть конвенціональну війну, і нам потрібні не партизанські речі, а нормальні речі для нормальної війни. По-перше, це дають нам буде легше воювати, все-таки ми теж формуємо нові відділи. І я думаю, що буде, скажімо, трошки полегше в цьому смислі. Хоча бої будуть ще дуже гарячі. Бої будуть гарячі.
Я не можу вас не запитати, знову ж таки, як людини віруючої, про долю Московського патріархату. Я в цьому плані якби західна людина, яка каже, свобода віросповідання. Але це така точка зору в мирні часи. Зараз частина, а воєнний стан у нас. І бачимо, що багато людей з Московського патріархата ловляться нашими розвідниками, як ті, хто допомагає окупанту на своїй території, то зараз така розвилка. Або забороняти Московський патріархат, або просто судити на загальних підставах, так, як і всі, хто допомагає російській армії. Як ви вважаєте, зараз настав час все ж таки забороняти в Україні Московський патріархат, чи почекати до мирних часів? Чи є у нас ще час для того, щоб вичекати трошечки?
Ні, треба ліквідувати вже. Московська так звана церква, це не церква, це спецслужба. І такою вона завжди була. Після Петра І це просто був один з державних департаментів, навіть офіційно керувався державною установою, Святішим Синодом, очолював його государ-імператор. Тобто це була просто державна установа. При більшовиках Сталін створив цю церкву і створювали її НКВД. Потім КГБ, це просто одна з московських спецслужб, таку функцію вона завжди виконувала. Те, що наші релігійні діячі, і греко-католики, і православні, і навіть Вселенський патріарх, і Папа Римський ставляться до них як до поганенької, але церкви, це означає, що є проблема у нас. Вони не церква. І у християнина ж головний орган – це не очі і не вуха, це ніс. Якщо християнин не відчуває запаху сірки, то він поганий християнин. Запах сірки там настільки сильний, що не відчути його може тільки книжник або фарисей. І це просто збіговиська, підле збіговиська лицемірів. Якщо ми згадаємо Євангелія, то Євангелія, крім всього іншого, внутрішньо правдиво, що там нема персонажів однозначно поганих чи однозначно добрих. Там Понтій Пілат настільки йому не хочеться розпинати Христа, що навіть іноді йому співчуваєш. Навіть Іуда пішов і повісився сам, усвідомивши жах того, що він створив. Апостоли, живі люди, вони сумніваються, бояться і так далі. Єдині, хто в Євангелії намальовані абсолютно чорною фарбою, це лицеміри. От лицемір є гіршим ворогом Христа, ніж язичник, ніж там який-небудь, навіть ніж сатаніст. Оце збіговисько лицемірів, які називають себе церквою московською, це просто вороги Христа гірші, ніж язичники або іновірці. І до них не можна ставитися як до церкви. Коли ми нарешті ліквідуємо цю так звану конфесію, ми не порушимо жодної свободи совісті. Ми просто ліквідуємо їхню спецслужбу. Це не церква. І великий гріх, і великий недолік українських греко-католиків, українських православних, українських протестантів, це ставитися, давати їм можливість вдавати церкву. Це не церква, навіть якщо у них там вони використовують хрести і церковну атрибутику. Більшовики привдягалися в УПА і використовували українську атрибутику тоді, коли вони робили свої чорні речі. Вони ж не ставали від цього українськими патріотами. Вони лишалися підлими більшовиками. Те саме і з церквою.
Пане Дмитре, тепер до вас питання, як до людини, яка знає толк в військовій справі. Хто в російській армії реально вміє воювати? Це ось ці кадирівці, це сірійці, найманці, це осетини, які зараз прибувають на фронт, це ось ці мародери, п'яниці, алкоголіки, гвалтівники, які становлять, я не знаю, чи осердя російської армії, але значну її частину. Хто там реально щось розуміється? Казали, що у них такий геніальний очільник генерального штабу, цей Герасимов, але зараз бачимо, що це також сумнівна річ. Є там якісь такі люди, які дійсно можуть, на жаль, для нас зробити такої тактичної нам шкоди, не лише завдяки своїй численній техніці, яку накупив Путін за 20 років, неймовірній кількості. Але люди з мізгами там є?
Ну, все-таки трапляється. Крім всього іншого, давайте не будемо забувати, що, на жаль, багато етнічних українців з того боку воює, а українці по природі здатні воювати. Те, з чим ми стикалися, ну, скажімо, батальйон «Братство» стикався, то це з тим, що вся різноманітна спецура, десантура їхня якось іще проявляє сяку таку стійкість. Звичайні війська взагалі не мають жодної мотивації. Хоча от коли брали Нову Басань, там якраз була їхня спецура, судячи по екіпіровці, яку вони залишили, яку там наші брали в якості трофеїв, ну, їх теж доволі легко вибили. Тобто, звичайний український танкіст чи звичайний український піхотинець, він воює незрівнянно краще, ніж вони. І тому, що має мотивацію, я вгадаю, просто із інстинкту воїна. Ну, але трапляються відділи, які все-таки на щось здатні. Слава Богу, що виявилося, що наше командування і наші командири значно талановитіші і більш вмілі, ніж їхні. Тобто вони ще продовжують воювати по зразках Другої світової війни, наші вже воюють по-іншому. І в тій війні, яка відбувається, вони, скажімо, сильно випереджають їх.
А в одному своєму інтерв'ю ви сказали, що змінили своє ставлення до Зеленського. Після чого це сталося?
Ну, він не втік. Ну, ми ж всі думали, що він одразу потече. А людина не потекла, він виявився затятим. І, скажімо, це було дивно. І виявилося, що він дуже на своєму місці. Бачите, що Бог якось завжди розумніший, ніж ми, виявляється. От дуже вдало сталося так, що саме Зеленський президент. Ну, по-перше, він етнічний єврей, і приписувати йому нацизм і все таке інше дуже важко. Тобто з точки зору пропаганди на Захід це дуже вдало виявилося. Крім того, от він не подібний на Піночета зовсім, і це так само дуже добре для західної допомоги. Тобто половина тої допомоги військової, що нам надають, мені здається, надають саме тому, що от, ну, Зеленський отакий от хлопець, веселий, і він достатньо молодий, і зовсім не Піночет, і викликає співчуття, і в той же час він ніби як такий от веселий хлопець, але виявилося, що він не злякався. Ну от, скажімо так, це все виявилося дуже вдало. Ну, крім того, всього іншого, що всемогутність Бога полягає в тому, що він здійснює великі історичні діяння не тільки через святих і героїв. Він може здійснити великі історичні діяння і через смішних людей якихось, або от просто через, там, через дерево, через камінь, через все, що завгодно. Зараз він багато що, як це не дивно, здійснює через Зеленського.
І останнє, пане Дмитро, і Столтенберг, і багато військових експертів кажуть, що Путін начебто дав завдання Герасимову і Шойгу взяти Харків і, можливо, спробувати зробити такий наліт на Одесу, так, за допомогою і човнів, яких у Путіна немало. Ну і всі кажуть, що зараз буде дуже жорстока різанина в зоні ООС. Що ви прогнозуєте, знаючи ситуацію трошечки більше, трошечки глибше, що буде в найближчі тижні?
Я не думаю, що ближчим часом буде атака на Одесу. Без взяття Миколаєва неможливо атакувати Одесу. Я не думаю, що буде атака на Харків. Вони не зав'язнуть одночасно на Харкові і на спробі оточення в зоні ООС. Вони будуть пробувати давити. В зоні ООС у нас є 1040, мабуть, людей, там серйозне угруповання. Для того, щоб їх спробувати оточити, їм потрібно сконцентрувати там, ну, щонайменше мати потрійну перевагу, тобто 1120. Я думаю, що вони все переважно кинуть туди. Їм потрібно утримувати Херсон, а наші всі їх покусують, намагаються виперти з правого берега Дніпра, ну, частина захопленої Херсонщини, на лівий. Тобто їм треба утримувати Херсон, і їм треба зосередитися на зоні ООС. Я думаю, що саме там все це буде. Плюс не дати нам можливості допомогти угрупованню в Маріуполі. Там можуть бути варіанти, я не знаю, як там командування собі буде думати. І ми з вами теж, ну, скажімо, не володіємо остаточною інформацією і по кількості наших військ, і тактичною ситуацією. Але я передбачаю, що та, зона ООС. Їм треба проривати нашу оборону під Ізюмом і пробувати заходити в тил цьому угрупованню в ООС.
Що ж, пане Дмитре, я дуже вдячний вам за цю цікаву і зараз дуже потрібну розмову. Хай нас всіх береже Господь Бог.
Так. Сподіваємося тільки на нього. Амінь.
Амінь.